og innanríkisráðherra. Til máls tekur háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Katrín Júlíusdóttir og beini fyrirspurn sinni til hæstvirts fjármála- og efnahagsráðherra.
Virðulegi forseti, í gær og nú undanfarna núna í dag þá höfum við verið að fá fregnir af því hvaða afleiðingar verkfallsaðgerir eru að hafa á ýmsa stofnanir landsins og á samfélagið í heild. Í gær til dæmis komu fram ljósmæður sem að greindu frá því að á fimmtu viku að þá hefði ríkisvaldið ekki sýnt neina viðleitni til þess að mæta þeirra kröfum og þessi hópur er látin standa í ásamt félögum sínum og öðrum hópum í BHM í verkfallsaðgerðum án þess að tala sér við þau svo dögum skipti og ég var að segja virðulegi forseti, þetta vekur mér gríðarlegan ugg og mér finnst staðan í kjaramálunum í dag vera þannig að það stefni í mjög mikið óefni og mér finnst menn ekki vera að sýna neina forustu í því að reyna að laga eða koma til mótsviðis að hópa og laga stöðuna. Ekki bara er ríki beinn viðmælandi hópa eins og BHM til dæmis launin sjálf og kaupa kjör, heldur getur ríki líka með svo mörgum hætti komið til móts við þessa hópa og bætt þeirra lífskjör eins og til dæmis með óbeinum aðgerðum, eins og til dæmis ein krafan hjá BHM er svo að það verði lækkuð endurgreiðslubyrði námslána. Það eru líka gerða kröfur það að það verði ódýrar að koma sér upp þaki hér yfir höfuðið og lífskjör er hægt að bæta með svo mörgum öðrum hætti og það er kallað eftir slíkum aðgerðum samhliða hækkun launa. Og ég vil því spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra núna þegar þrjár vikur eru eftir af þessu þingi til þess að bregðast við þessum kröfum að þá er ekkit slíkt á borðinu. Og ég vil því spyrja hæstvirtan ráðherra hvort að ekki setja skoðunar hjá honum og ríkisstjórninni að svara þessum kröfum óbeinar aðgerðir til þess að bæta lífskjör þessara hópa og við getum þá nýtt tíman hér sem að eru til þess til loka þingsins til þess að klára slík mál.
Til máls tekur hæstvirtur fjármála og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Forseti, ég deili áhyggjum háttvirts þingmanns af stöðu mála. Það er allt í hnút bæði á almenna markanum og í viðræðum við ríkið. Það er því miður lítið þokast og menn hafa vísað til sáttasemjara sem hefur ekki náð að miðla málum. Við höfum rætt að áður hér í þessum þingsal, það hefur mikið borið í milli. Ríkisstjórnin hefur að sjálfsögðu verið reiðbúin til þess að ræða ýmsar hliðar þessarar vinnu. Þar með talið að beita opinberum aðgerðum til þess að koma til móts við þær kröfur, þær væntingar sem að uppi eru og við höfum átt fjölmarga slíka fundi. Síðast átti ég slíkan fund í dag. Þannig að það er mikill misskilningur ef menn halda að ráðherra ríkisstjórninni sitji hjá og bara bíði og voni. Það er svo langt í frá. Hins vegar er stöndum við sameiginlega frammi fyrir því stóra álitamáli. Hvernig við getum fært launþegum þessa lands raunverulegar kjarabætur sem að endast. Okkar áhersla hefur verið á það að samhliða því að gera nýja kjarasamninga þá verði lögð áhersla á að halda verðbólgun í skefjum og þannig styðja við frekari kaupmáttaraukningu. En kaupmáttaraukning á síðustu 12 mánuðum var á Íslandi ykkur svo mesta sem að við mælst hefur í Evrópu. Það var á grundvelli þess að verðbólgan fór niður undir 1% og hefur verið þar síðastliðna mánuði. Það er gríðilega sterkur grunnur til þess að byggja á og ég ætla áfram að vera bjartsýnn á að það séu til staðar lausnir sem að við getum þróað og fundið með okkur í þessari samningalotu, bæði sem sagt ríkið sem beinn aðili að viðræðunum og ríkið sem þáttakandi í að styðja við stöðuleika og frið á vinnumarkað.
Katrín Júlíusdóttir, háttvirtur 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls á ný.
Virðulegi forseti, þegar að svona staða er uppi eins og nú er, að þá hljótu við að hafa áhyggjur af því að þessi ríkisstjórn sé ekki að koma með neinar aðgerðir sem að gera það verkum að kjör þessara hópa lægist með einhverju móti. Og við erum að brenna inn á tíma hér á Alþingi. Við eigum ennþá einhverjar þrjár vikur eftir af þessu þingi samkvæmt áætlun og það er ekki okkur naumt skammtaður tíminn og það kemur ekkert hingað inn. Þannig að það bendir ekkert til þess að þessi ríkisstjórn ætla að koma fram með nokkurt skapaðan hlut sem að geti bætt kjör þessara hópa með þá óbeinum aðgerðum. Virðulegi forseti, ég hef líka áhyggjur af þessum málflutningi sem að sýnt og heila kemur upp hjá þessari ríkisstjórn og forystumönnum hennar það að það sé alltaf þeir sem að lægstu tekjurnar hafa og lægri millitekjurnar sem að þurfa að axla ábyrgð á því að halda hér verðbólgu skefjum þegar menn gera alls ekki slíka sömu kröfu til þeirra sem að hæstar hafa tekjurnar. Og þessi tónar heyrast ekki þegar að laun þeirra eru hækkuð eða þeirra eftir því að fá lífskjara bætur vegna þess að þau þurfa þær ef þau eiga að hafa það aftur í
þessu Það styrstu fjármála og efnaðarsráðherra Bjarni Benediktsson tekur máls á ný
Virðulegi forseti Það var háttvirtur þingmaður sem að hér var að ljúka málsins sem stóð akkurat í þessum ræðustól og krafðist þessa sameyrið við lækna um 20% í launahækkanir Átuði nú lítið fyrir mig að koma hingað og benda á að meðaltekjur sérfræðilækna verður 1350.000 vegna þess að háttvirtur þingmaður krafðist þess að strax yrði gengið til samninga á grundvelli þeirra krafna sem að þeir þá stiltu fram það væri algjörlega óþolandi það var ekki vandinn þá að ríkisstjórnin vildi ekki standa fast við það sem að í upphafi var boðið og láta reyna á það að hversu lengi læknar myndu halda út í verkfalli Vandinn var sá að við vorum að missa allar skurðstofurnar í landinu í lokun. Skurðstofurnar, við höfum nánast getað loka landspítalunum fyrir meira áttar aðgerðin. Það var það sem við stóðum frammi fyrir þá. Og ég vísaði algjörlega til föðurhúsana að ríkisstjórnin sé að leggjast gegn því að lægstu laun hækki. Við ætlum að halda áfram á þeirri braut sem var hér mörkuð í fyrra, þannig að kaupmáttur lægst launaða fólksins vaxið hraðast. Það var það sem að gerðist í fyrra. Og við eigum að halda áfram á þeirri braut.
Háttvirtur níundi þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir tekur næst til máls og beinir fyrirspurn sinni til hæstvirts fjármála og efnahagsráðherra.